Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Ісаїї. Минулого разу ми розпочали 27-й розділ цієї книги, в якому мова йдеться про восстановлення Ізраїлю. Послухайте 9-й вірш із цього розділу. «Ось так спокутується злочин Якова. Такий буде увесь плід, коли зніметься гріх із нього. Він зітре все каміння жертовників, немов вапно, стерте на порох. А шерей стовпи на честь сонця вже не стоятимуть більше». Отже, не страждання викуплять гріхи Ізраїля. Гріх Якова був очищений кривавою жертвою. І гріх цілого народу повинен був бути спокутуваний кров'ю Ісуса Христа. І лише таким чином ми можемо зараз спокутувати свій гріх. Той, хто говорить, що Бог залишив народ Ізраїлю, просто не звертав уваги на такі місця із Святого Письма, як оце. Читаємо 10 та 11 вірші. «Бо місто-фортеця спорожніло, стане, мов, безлюдне покинуте житло. Там будуть пастися телята, там вони лежатимуть і обгризатимуть гілля. А коли висохнуть гілляки, їх обламають. Прийдуть жінки та їх запалять, бо це люд нерозумний, тому й творцеві їх не шкода. Їх сотворитель не змилується над ними». Але міста, побудовані Ізраїлем, не будуть зруйновані так, як то сталося з містами, що були побудовані всупереч волі Божій. Їхні грандіозні руїни по всьому світу слугують доказом і результатом суду всемогутнього Бога. Чому? Бо вони відкинули світло. Вони не просто відкинули світло, але вони відкинули особу Сина Божого. І останній, 12-й вірш із 27-го розділу. «І станеться в день той, плоди помолотить Господь від бігу ріки до потоку Єгипетського, а ви по одному позбирані будете, синове Ізраїля. І станеться в день той, і буде засурмлено в велику сурму, і прийдуть, хто гинув у краї Асирійському, і вигнанці до краю Єгипетського, і будуть вони на святій горі в Єрусалимі вклонятися Господеві». Ось таке чудове пророцтво для ізраїльського народу. В розділах 28 по 35 ми маємо пророцтва, що повністю або частково збулися в минулому, а також ті пророцтва, що ще мають збутися в майбутньому і охоплюють той проміжок часу, про який йдеться в попередніх розділах. У цій новій частині йдеться про 6 нещасть, які досягають своєї кульмінації битвою при Армагедоні, розділ 34, і тими благами, що їх принесе на землю тисячолітнє царство, розділ 35. І цей розділ, що ми нині розгорнули, слугує для нас гарною ілюстрацією поєднання сучасного і майбутнього погляду на найближчі і досить віддалені події, пророцтва про те, що станеться скоро, і конкретно про ті речі, що стосуються широкого загалу і стануться в далекому майбутньому. Ми тут бачимо те, що вже збулося, і те, що ще має відбутися згодом. Північне Ізраїльське царство, що тут фігурує під іменем Єфраїм, мало вже невдовзі потрапити до асирійського полону. Це було передбачення про завтрашній день, але водночас і пересторога для південного юдейського царства. Перша частина цього пророцтва збулася, коли Салманасер, асирійський цар, у 721 році до нашої ери захопив Єфраїма і зруйнував Північне царство і захопив його народ в рабство. Перше лихо, що спіткало Північне Ізраїльське царство, ми про нього читаємо в першому вірші 28-го розділу книги пророка Ісаїї. «Горе гордому вінцеві п'яниць єфраїмських, вином перепитих, та зів'ялій квітці їхньої вроди, що на вершку пишної долини». Єфраїм та Ізраїль – це синомічні назви 10 північних ізраїльських колін, котрі ще називали Самарією. Образ п'яниць вживається тут і в буквальному розумінні, і в переносному. Вони так само перебували в запамороченому стані і в духовному розумінні, і не здатні були тверезо мислити. Це духовне сп'яніння настало в них від пихи і зарозумілості. Читаємо другий вірш. «Ось у Господа сильний та потужний, неначе буря з градом, неначе вихор згубний, наче повінь вод розбурханих великих, що з силою кидає об землю». Тут асирійці порівнюються із чимось могутнім, таким як розбурханий шторм, як навальна повінь, сповнена швидких хвиль. Третій вірш. «Гордий вінець п'яниць єфраїмських буде потоптаний ногами. Може, це вам не сподобається, але Бог не зважатиме на це. Він просто говорить про те, що збирається робити. Тут пророк вживає образ п'яниць. Північне Ізраїльське царство досягло небувалого розквіту, високого розвитку цивілізації, і це зовнішньо мало вираз у тих прекрасних будинках, що ними прикрашені були їхні міста, та в розкішних садах, що пишалися довкола. Щоб переконатися в тому, вам досить було піднятися на схили Самарії і подивитися на палаци, що їх збудували. Саме в цьому місті жили Ахав та Єзавель. І на перший погляд могло здатися, що Бог дав грішникам можливість жити в найкращих місцях. І я розумію, це обурення від поєднання прекрасного із гріхом. Надалі грішникам ніколи вже не жилося так лагідно й чудово. Отож, їм і справді жилося дуже добре. Самарійські пагорби – це один із наймальовничіших куточків на землі. Коли я стояв там, то мав змогу побачити Середземне море, Йорданську долину, гору Гермон, вкриту снігом на північних схилах, і стіни Єрусалиму на півдні. Мій друже, ви не знайшли би кращого місця, щоб жити? Якби звичайні люди могли б купувати ділянки землі на цих пагорбах, то і я купив би собі один і збудував би невеликий будиночок. Це величне і чудове місце, але Бог покарав народ з Північного царства і зруйнував їхню високу цивілізацію. Далі пророк зазирає в далеке майбутнє. Вислів «у ті дні» стосується Дня Господнього, котрий почнеться із великих випробувань і триватиме тисячоліття. Читаємо п'ятий вірш. «Того дня Господь сил стане пишним вінцем та діадемою окраси для останку свого народу». Це погляд у майбутнє, на тисячолітнє царство, що тоді настане. Річ, котра спричинила падіння Єфраїма, північного Ізраїльського царства, це їхня пиха, вінець їхньої зарозумілості. Але коли у майбутньому Господь поверне їх на рідну землю, то Він стане для них вінцем слави. Читаємо шостий та сьомий вірші. «І духом правосуддя для того, що на суді засідає, відвагою для тих, що війну назад добрами проганяють, та й тії від вина заточуються, хитаються від хмільних напоїв. Священик і пророк хитаються від хмільних напоїв, вони у вині потопають, хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачать, і спотикаються, коли присуди вирікають». Один бізнесмен говорив мені про ті явища, що він спостерігав у великому бізнесі. Він мав справу не тільки з тими, хто вкладає великі інвестиції під великі проценти. Він розповів мені про чоловіка, котрий почав виправдовувати гріх. Він зраджував свою дружину і дуже пив. Через це він почав терпіти збитки у бізнесі, оскільки йому відмовлялися надавати інвестиції, побоюючися за його надійність. Він сказав мені, що коли людина починає пити, то вона втрачає підприємливість у бізнесі. Він сказав, оскільки я є християнином, то я повинен бути упередженим проти пияцтва. Але я просто спостерігав за цим досить довгий час, бо це тяглося роками. Я переконався в цьому на гіркому досвіді. Тепер Бог спостерігає те ж саме на прикладі Північного Ізраїльського царства. Вони хиляться від хмільних напоїв, заточуються, коли видіння бачать, спотикаються, коли присуди вирікають. Читаємо далі. Тоді буде до них слово Господнє. Наказ за наказом, наказ за наказом, правило за правилом, правило за правилом. Трошки там, трошки тут. Щоб вони на ходу горілицю пали, розбилися, заплуталися, упіймалися. Такі розділи, як цей, спонукують деяких дослідників минулого називати Ісаїю пророком буденності. Навчання – це постійна, кропітка і повільна праця. Тільки таким чином будь-яка духовна істина може бути закладена в уми людей. Бог не вкладав у наші тіла ледачу й сонну душу. Якщо люди впадають у відступництво в будь-яку епоху, то їм стає дуже важко втовкмачити духовні істини. Зараз є дуже багато християн, котрі незадоволені своїм християнським життям. Якщо говорити прямо, вони не знають Слова Божого. Вони прослухали лише гарний двотижневий курс лекцій, де їм дали відповіді на всі їхні запитання. Вони дізналися, як вирішити свої сімейні проблеми, як слід поводитися із своєю дружиною, як керувати своїми дітьми і як стати гарним працівником. Мій друже, я мушу вам відверто сказати, що ніякі короткі курси чи великий емоційний досвід не вирішать наших проблем. У християнському житті немає коротких шляхів до успіху. Є тільки один шлях до зростання християнина, і цей шлях буденний та звичайний, чого я не побоюся вам сказати. Слово Боже говорилося Ізраїлеві невпинно, щоденно, правило за правилом, наказ за наказом, трошки тут, трошки там. Це є щоденна праця з поширення Слова Божого. І що ж трапилося? Ізраїль не послухався цієї науки. Вони відвернулися від Бога, вони вдалися до відступництва. І нині є багато християн, котрі проробляють те ж саме. Це не означає, що вони є слабшими, ніж хтось інший. Вони просто не приділяють достатньо уваги і часу вивченню Слова Божого. Я не намагаюся вас переконати, що такий метод дуже приємний. Але тільки так, щоденною працею, вивчаючи правило за правилом, наказа за наказом, можна зростати духовно як християнин. 14-й вірш. Слухайте ж слово Господнє, ви глузливці, що правите народом цим в Єрусалимі. Покарання, що прийде з півночі на Ізраїля, має слугувати попередженням для південного юдейського царства. Єфраїм говорить Єрусалиму, Єрусалим говорить нам, і Слово Боже звертається до всіх нас. Тобто Бог написав свою книгу не завтра, але вчора. Через те, що ви кажете, зо смертю ми союз уклали, вчинили ми з Шеолом угоду. Коли бич згубний прийде, то нас не досягне, бо ми з брехні зробили собі сховок, а з неправди – захист. Яку ж вони угоду уклали із смертю та Шеолом? Даниїл говорить нам про угоду, котру в майбутньому Ізраїль укладе із Антихристом, князем, що прийде, людиною гріха, безбожним чоловіком, самозваним царем, потворою з дна морського і потворою із надр землі, тим, кого направляє сатана. Читаємо 16-й вірш із 28-го розділу. Тому-то так Господь Бог каже. Ось я кладу в основу камінь на Сіоні, випробуваний камінь, наріжний, цінний, закладений міцно. Хто вірує, не похитнеться. То яка ж є відповідь на фальш у житті сучасних людей та на обман, що буде процвітати аж доти, доки прийде останній день? Так Бог дає цю відповідь. Це є основа, це є наріжний камінь будівлі, цінний камінь, випробуваний. Тому, хто вірує, нема куди поспішати. Він знайде відпочинок і опору в ньому. У першому посланні апостола Петра так сказано про нього, про Ісуса Христа. Бо в письмі стоїть, ось я кладу в Сіоні камінь наріжний, вибраний, дорогоцінний. Хто вірує в нього, не осоромиться. Вам, отже, що віруєте, честь. Для тих же, що не вірять, камінь, що відкинули будівничі. Він став головним на розі, камнем спотикання і скелею падіння. Вони об нього спотикаються, бо не вірять у слово, на що вони й були призначені. Симон Петро ясно говорить, що цим каменем був Ісус Христос. 17-й вірш. «За мірило я візьму правило, за висок – справедливість. Град змете сховок брехні, і захист води змиють. Покарання на цих людей прийде поступово. Я гадаю, що воно продовжується аж до нині, і зараз воно теж відбувається поволі. Хоча часом покара приходить раптово, але поступове покарання гірше, аніж коли воно приходить зненацька, бо щоденний процес відбувається так повільно, що ви його майже не помічаєте. 20-й вірш. І ліжко буде занадто коротке, щоб простягнутися на ньому, і покривало занадто вузьке, щоб ним обгорнутися. Чи доводилося вам ночувати в готелі і вночі виявляти, що покривало на ліжку занадто коротке? Якщо ви натягуєте його до самого носа, то ваші ноги вистромлюються з-під нього. І чи могли б ви заснути на короткому ліжку, коли звішуються або ваші ноги, або голова? Чи ви тоді спали сном ангела? Це не дуже приємно, правда? Бог сказав цим людям: «Я зроблю ваше ліжко коротким, ваше покривало буде занадто вузьке». І після того почалося покарання Боже. Воно ще не спіткало тоді юдею, до того залишалася ще сотня років, але й вони, зрештою, зазнали покари. Решта цього розділу – це притча про пшеницю та про бур'яни. Тут йдеться про різні види зерна, про тверде зерно та про м'яке зерно і про різні методи обмолоту його. Читаємо 25-й вірш. «Хіба розрівнявши її добре зверху, не сіє він чорнуху, або не розсіває кмин, а потім не прокладає рядочками пшеницю або ячмінь на вибраному місці або гречку на межах? Зерно буває чорнухою, кмином, пшеницею, ячменем та гречкою. Чорнухи, певно, саньми не молотять, ані коліс по кминові не возять. Чорнуху палицею вибивають, а кмин – києм. Хіба товчуть пшеницю? Ні. Її без кінця краю не молотять, водять по ній кругом колеса з кіньми, її ж не розтирають. Селянин повинен бути обережним, молотячи м'яке зерно. Кожне зерно треба молотити по-своєму». Тепер він говорить про те, як Бог судить і карає. Покарання подібне до жнив. І для кожного народу чи людини Бог вибирає певне покарання. Тобто, якщо ви опираєтеся і суперечите Богові, то ви є твердим зерном. Вас важко примусити до покори, та й покарання буде для вас суворішим. До мене прийшов чоловік і сказав, що він утратив дружину і двох дітей, перш ніж знайшов самого себе. Він сказав: «Бог тричі вдаряв мене, бо я був упертим грішником». Бог по-різному обмолочує нас, якщо ми тверді, то й покарання для нас суворіше. Господь наш Ісус Христос говорить про це в Євангелії від Матфія 13:30. «Лишіть, нехай росте до жнив одне і друге разом. А під час жнив я жінцям скажу: зберіть перше кукіль та й зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть в мою клуню». В Євангелії від Матфія 13:41 Господь продовжує: «Син чоловічий пошле своїх ангелів, які зберуть із його царства всі спокуси і тих, що чинять беззаконня». Отже, ніяка людина не зможе уникнути суду Божого. Дехто каже, що я в це не вірю. Я не вірю в Бога, я не вірю у вічність, я не вірю в свою власну безсмертну душу. Але ж від цього нічого не міняється в цьому світі. Є об'єктивні закони, які діють незалежно від нашого відношення до них. Отже, Господь одного разу прийде у цей світ, і кожна людина постане перед ним і повинна буде відповісти за все своє життя, що вона робила у своєму тілі, чи добре, чи лихе. Єдина можливість уникнути суду Божого – це прийти до Господа Ісуса Христа, це схилитися перед Ним в молитві покаяння, це прийняти Його як особистого Спасителя. Слово Боже каже, віруючий в Сина Божого на суд не приходить, але переходить від смерті до життя. Чи ви перейшли від смерті до життя? Чи ви маєте радість майбутнього? Якщо так, нехай Господь вас благословить. Якщо ні, поспішіть до Нього. Бог чекає на вас. На цьому ми закінчимо нашу передачу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить вас.